Blaðsíða 64. Það var næstum komið logn og skipin liðu hægt áfram. Helga og Ísólfur stóðu við borðstokkin og horfðu á landið sem átti að verða heimaland þeirra. Skipið hans Loðmundar var rétt á undan og allt í einu sáu þau stóra drumba detta útbyrðis.